Слика 17. Даниел имаше голем авторитет во Вавилон. Другите службеници беа љубоморни на него. Тие не можеа да најдат никаква грешка за да го обвинат Даниел за непослушност кон царот. Така, непријателите на Даниел отидоа кај царот и му рекоа: „Царе, треба да издадеш заповед со која ќе забраниш луѓето да се поклонуваат и да веруваат во други богови, и секој кој ќе ја прекрши твојата заповед да биде фрлен во јама со лавови.“ Царот се согласи со овие луѓе и тој постави нов закон. Даниел слушна за новиот закон, но тој продолжи да се моли на Бога како што тоа го правеше и претходно. Кога неговите непријатели го видоа Даниел како се моли на својот Бог, тие отидоа кај царот и му рекоа: „Даниел не го почитува твојот закон кој ти го постави, треба да биде фрлен во јама со лавови.“